3 του Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα γιορτής για το ΠΑΣΟΚ. Γιορτάζουμε την ίδρυση πριν 34 χρόνια του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, του κινήματος που άλλαξε τη χώρα, άλλαξε τη ζωή των πολιτών. 34 χρόνια μετά, οι αξίες μας, ο πυρήνας του μηνύματός μας της 3 του Σεπτέμβρη, παραμένει πάντα επίκαιρος. Η αποκατάσταση κοινωνικής δικαιοσύνης με την κοινωνική απελευθέρωση των πολιτών. Να μπορέσουν δηλαδή οι πολίτες να ατενίζουν το αύριο χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Η εμπέδωση της δημοκρατίας με τη σωστή λειτουργία των θεσμών, με τη διάκριση των εξουσιών, με τη λογοδοσία κάθε εξουσία στον πολίτη. Η λαϊκή κυριαρχία, το δικαίωμα δηλαδή του πολίτη να αποφασίζει για το μέλλον του με τη συμμετοχή του, την ενεργό συμμετοχή του στους δημοκρατικούς θεσμούς. Και βέβαια η εθνική ανεξαρτησία. Η δυνατότητα της χώρας μας να χαράσει τη δική της πολιτική σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο κόσμο, να αποφασίζει η ίδια για το μέλλον της. Σήμερα η χώρα μας είναι σε κρίση και σε αυτή την κρίση εμείς είμαστε πιστοί στις αξίες μας και δίνουμε απαντήσεις στον Έλληνα πολίτη. Έχουμε δώσει μια διαχρονική υπόσχεση να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του πολίτη σε μια ανθρώπινη κοινωνία. Αυτή την υπόσχεση την τηρούμε. Αυτή την υπόσχεση θα την κρατήσουμε. Με ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, τον προστατεύει και τον στηρίζει. Σήμερα, όπως ξέρετε, στις 7 η ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα μιλήσει στο Θησείο σε μια μεγάλη εκδήλωση. Σήμερα περνάμε μπροστά στον αγώνα για την έξοδο της κοινωνίας της ελληνικής από την κρίση. Περνάμε μπροστά στον αγώνα για μια ανθρώπινη κοινωνία. Με τη σημερινή εκδήλωση και με το ξεδίπλωμα των προτάσεων μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουμε λύσεις για να αλλάξει πορεία αυτή η χώρα. Χτες, μετά από τον καταιγισμό της κριτικής που δέχτηκε από όλους τους κοινωνικούς φορείς και από όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Υπουργός Οικονομίας επιχείρησε να ρίξει στάχτη στα μάτια ακυρώνοντας κάποια στοιχεία του φορολογικού νομοσχεδίου, τα πιο επαχθή. Η αλήθεια όμως είναι μία. Δεν πρόκειται να αλλάξει η ουσία αυτού του νομοσχεδίου. Δεν πρόκειται να αλλάξει το γεγονός ότι τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση εντείνουν αντί να καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή, ενισχύουν τη φορολογική αδικία, δεν διαμορφώνουν κοινωνική συνείδηση και επιπρόσθετα μειώνουν την αγοραστική δύναμη του πολίτη και μειώνουν τις οικονομικές δυνατότητες, τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας μας. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που μια κυβέρνηση στην Ελλάδα φορολογεί το εισόδημα που είναι κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και συμβαίνει με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Εμείς καλούμε αυτή την κυβέρνηση να αποσύρει συνολικά το νομοσχέδιο. Όχι μονάχα την ρύθμιση για τη γενιά των 700 ευρώ και τα μπλοκάκια. Να αποσύρει όλο το νομοσχέδιο γιατί είναι άδικο, βαθιά άδικο, είναι αντιαναπτυξιακό και δημιουργεί, αντί να προσπαθεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, δημιουργεί νέα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Σε αυτό το νομοσχέδιο εμείς αντιπαραθέτουμε τις δικές μας προτάσεις για μια ενιαία, προοδευτική, τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για όλους τους πολίτες. Να θυμίσουμε ότι μόνο και μόνο εξαιτίας της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία έχει διπλασιαστεί το ποσοστό του εισοδήματος του Έλληνα μισθωτού που πάει σε φόρους από το περίπου 4% στο 8% σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών. Προτείνουμε και θα το κάνουμε όταν είμαστε κυβέρνηση να επανέλθει το αφορολόγητο όριο στους επαγγελματίες και τους επιτιδευματίες. Για να αποκαθιστεί, να έχουμε μια αποκατάσταση αυτής της φοβερής αδικίας που βιώνουμε σήμερα. Προτείνουμε την εισαγωγή αποτελεσματικών δειγματοληπτικών ελέγχων για να μπορέσουμε πράγματι να υπάρξει ένας έλεγχος φοροδιαφυγής. Έλεγχοι οι οποίοι θα βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, σε μοριοδότηση, με επιλογή ελεγκτέων υποθέσεων κεντρικά. Και βέβαια έχουμε προτείνει και το επαναλαμβάνουμε την φορολόγηση των εσόδων από μετοχές, τα μερίσματα, ως εισόδημα φυσικού προσώπου. Με άλλα λόγια, για περισσότερη δικαιοσύνη, όχι η αυτοτελής φορολόγηση που προτείνει η κυβέρνηση, αλλά η φορολόγηση με βάση το εισόδημα του κάθε ατόμου. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό να έχει κάποιος εισόδημα από μερίσματα και να είναι αυτό το μοναδικό του εισόδημα, εκεί θα πρέπει να πέφτει στο αφορολόγητο, και είναι εντελώς διαφορετικό να έχει ένα εισόδημα 100.000 ευρώ και επιπρόσθετα να έχει και μερίσματα. Εκεί θα πρέπει να φορολογείται με την ανώτερη φορολογική κλίμακα. Απλές και δίκαιες λύσεις. Αυτό ζητάει ο Έλληνας πολίτης στη φορολογία. Και βέβαια, φορολογία της υπεραξίας από χρηματιστηριακές συναλλαγές, αλλά με συμψηφισμό κερδών και ζημιών. Είναι πατέντα ελληνική και πρωτοτυπία να φορολογούνται αυτές οι υπεραξίες μόνο από τα κέρδη, αλλά να μην συμψηφίζονται τις ζημίες. Θέλω να πω, κλείνοντας αυτό το θέμα, ότι ο Υπουργός Οικονομίας βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση αυτές τις ημέρες. Φοβούμαι ότι θα εξακολουθήσει να βρίσκεται και η θέση του θα επιδεινώνεται. Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος υπεύθυνος. Ο κύριος Αλογοσκούφης, όπως και ο ίδιος επανειλημμένα τονίζει, εκτελεί απλώς τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Υπεύθυνος για τη φορολογική αφέμαξη που υφίσταται το ελληνικό νοικοκυριό, υπεύθυνος για τη φορολογική αφέμαξη των ελευθέρων επαγγελματιών, υπεύθυνος για τη φορολογική αδικία στη χώρα μας, δεν είναι άλλος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι άλλος από τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή. Έρχομαι στο ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και αφορά τον κύριο Βουλγαράκη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ερμηνείας του Συντάγματος, κατά πόσον το Σύνταγμα ή όχι επιτρέπει στον κύριο Βουλγαράκη ως βουλευτή και του επέτρεπε το 2005 να δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία μπορούσε να κάνει και δουλειές με το δημόσιο και με τα κίνητα του δημοσίου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στα ζητήματα αυτά πρέπει να ξεκινάμε και από ένα ζήτημα ηθικής τάξης. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν υπουργό να κάνει έτσι ανοιχτά business. Οι υπουργοί τοποθετούνται για να κάνουν τη δουλειά τους ως υπουργοί. Και αυτό φαίνεται ότι ο κύριος Βουλγαράκης το έχει ξεχάσει, όπως και φοβούμαι το έχουν ξεχάσει και πολλοί άλλοι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς περιμένουμε απαντήσεις από τον κύριο Βουλγαράκη στη Βουλή, εκεί που έχουμε ζητήσει, για τα συγκεκριμένα θέματα που του θέτουμε. Έρχομαι τέλος στη γνωστή υπόθεση της καταγγελίας από το ΠΑΣΟΚ, της νοθείας στη διάρκεια της ψήφισης της αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Χτες, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Βενιζέλος, έθεσε με τον πλέον επίσημο τρόπο το ζήτημα αυτό στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Σιούφ. Ζήτησε να ερευνηθεί η υπόθεση. Μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι ένα ζήτημα αυτού του είδους για το θεσμό του Κοινοβουλίου. Από την απάντηση του κυρίου Σιούφα, δύο πράγματα προκύπτουν. Πρώτον, ότι αρνείται οποιαδήποτε παρόμοια διερεύνηση. Επαναλαμβάνουμε, είναι κρίμα ότι ο πρόεδρος Βουλής καλύπτει κατά αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση. Δεύτερον, προκύπτει και μία διαφοροποίηση του κυρίου Σιούφα από την προχθεσινή του ανακοίνωση. Ο κύριος Σιούφας χθες μίλησε για αταξία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε άλλες λέξεις. Αλλά η αταξία είναι σίγουρα μεγάλη απόσταση από την άψογη διαδικασία για την οποία μας μίλησε προχθές. Και να τονίσουμε ότι στο ζήτημα αυτό, οι μόνοι οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν καταλάβει ή να θέλουν να κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα, είναι η κυβέρνηση. Και σήμερα ακόμη, ο Υπουργός Επικρατείας δεν μίλησε καν για αταξία. Επανέλαβε ότι όλα έγιναν ορθώς. Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους βουλευτές μας λένε ότι αν συνέβαινε η ίδια διαδικασία θα έκαναν πάλι το ίδιο. Όλοι μας όμως νομίζω παρακολουθήσαμε χτες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι μας παρακολουθήσαμε τα δελτία ειδήσεων. Όλοι μας είδαμε την αδυναμία να δοθούν εξηγήσεις. Οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης, σε επανειλημμένες ερωτήσεις δημοσιογράφων σε πολλά κανάλια για το τι ήταν τα χαρτιά που πήγαιναν και ερχόντουσαν, για το τι ήταν αυτό που έβαζε ένας εξ αυτών στις τσέπες του, αρνήθηκαν να απαντήσουν ή έδωσαν απαντήσεις του τύπου ήταν άσχετα χαρτιά με τη διαδικασία. Νομίζω πως υποτιμάται συνολικά η νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Μετά από την τρίτη μέρα αυτής της ιστορίας, νομίζω πως όλοι έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν καταλάβει πως κάποιοι δεν σεβάστηκαν το κοινοβούλιο. Δεν σεβάστηκαν τους θεσμούς, δεν σεβάστηκαν τη διαδικασία. Κάποιοι νόθευσαν τη διαδικασία ψήφισης των αναθεωρητικών άρθρων του συντάγματος. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να έρθω στις χθεσινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Ρουσόπουλου. Και θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις αυτές. Και παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας. Αν κάνετε, λέει ο κ. Ρουσόπουλος, μία έρευνα στα πρακτικά της Βουλής όταν έγινε η ψηφοφορία για το Σύνταγμα, αναφέρεται στην προηγούμενη ψηφοφορία, θα διαπιστώσετε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν με τον ίδιο τρόπο όλοι. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Υπήρξαν άρθρα του Συντάγματος που άλλοι τα ψήφισαν, άλλοι δεν τα ψήφισαν. Αυτό εδώ είναι ο τόμος των πρακτικών της Βουλής με τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια όλων των βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλοι οι βουλευτές που συμμετείχαν στην τελευταία ψηφοφορία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρουμε όλοι μας, έχει 152 βουλευτές. Όποιος ανατρέξει σε αυτό το κείμενο, το οποίο είναι προφανώς δημόσιο, θα δει ότι υπάρχουν 152 βουλευτές που έχουν ψηφίσει, θα το πω διαφορετικά, φαίνεται να υπάρχουν 152 βουλευτές που έχουν ψηφίσει όλα τα αναθεωρητέα άρθρα του Συντάγματος. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος ψηφίζει όχι σε οποιοδήποτε από αυτά τα άρθρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος ψηφίζει παρόν σε οποιοδήποτε από αυτά τα άρθρα. Άρα λοιπόν, δύο τινά συμβαίνουν. Είτε ψεύδεται ο κύριος Ρουσόπουλος, είτε ψεύδεται αυτό το βιβλίο. Παρακαλώ πολύ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο πράγματα. Είτε ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξάλλου έκαναν και στις προηγούμενες ψηφοφορίες του Συντάγματος, όταν ψηφίζαμε για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, τότε ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πράγματι ψήφισαν κατά ορισμένων άρθρων και άλλοι ψήφισαν παρόντες σε ορισμένα άρθρα. Είναι τα ονόματά τους γνωστά και κοινοποιημένα. Σήμερα φαίνεται ότι και οι 152 βουλευτές ψήφισαν ναι για όλα τα άρθρα. Συμβαίνει αυτό ή ψεύδεται ο κ. Ρουσόπουλος που λέει ότι δεν συνέβη? Παρακαλούμε πολύ για απαντήσεις. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι είναι μεγάλη απόσταση από την αταξία μέχρι την εφταξία, την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ωστόσο, είναι επίσης τεράστια η απόσταση μεταξύ της αταξίας και της καλπονοθίας ή της νόθευσης της ψήφου των βουλευτών. Ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι ο κύριος Βενιζέλος χθες στη Βουλή, τον οποίο επικαλεστήκατε, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητεί την νομιμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης, της ψηφοφορίας, αλλά το ήθος το οποίο διεφάνει από το βίντεο.
Να σας διορθώσω. Ο κ. Βενιζέλος είπε χτες κάτι πολύ καθαρό και εξέφρασε με τρόπο αυτό την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητεί την νομιμότητα του αποτελέσματος. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητεί ότι έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο έχει ψηφιστεί. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν το ΠΑΣΟΚ αμφισβητούσε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ψηφισμένο σύνταγμα σε αυτή τη χώρα. Αμφισβητούμε και μιλάμε ευθέως για την νόθευση της διαδικασίας. Θεωρούμε ότι νοθεύτηκε, ότι υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι νοθεύτηκε η βούληση των βουλευτών. Άρα αυτό το οποίο είπε ο κ. Βενιζέλος είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ και είναι ακριβώς αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Ας μην προσπαθούμε λοιπόν, όταν έχουμε ένα μείζον ζήτημα, να βρούμε διαφοροποίησεις στο ΠΑΣΟΚ εκεί που δεν υπάρχουν. Παρακαλώ.
Το πρώτο σκέλος του ερωτήματος είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τάξης και εφταξίας, αταξίας και εφταξίας, αλλά και μεγάλη διαφορά μεταξύ αταξίας και καλπονοθίας.
Απολύτως. Και εμείς λέμε.
Εσείς έχετε αποδεικτικό στοιχείο περί
καλπονοθίας. Νόθευση της διαδικασίας. Νόθευση της διαδικασίας είναι τα λόγια του κ. Βενιζέλου, είναι τα λόγια που έχουμε χρησιμοποιήσει και όλοι μας. Άρα λοιπόν, νόθευση της διαδικασίας είναι κάτι προφανώς πολύ παραπάνω από αταξία. Διότι εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε, όπως δεν μπορεί να πιστέψει και οποιοδήποτε πολίτης, ότι τα ψηφοδέλτια που μπαίναν στις τσέπες και πηγαίναν και ερχόντουσαν ήταν άσχετα ψηφοδέλτια, ήταν, με συγχωρείτε, δεν ήταν ψηφοδέλτια και ήταν άσχετα χαρτιά. Και νομίζω πως η κοινή λογική αυτό λέει. Και το λέει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές στις επανειλημμένες ερωτήσεις χτες στα δελτία των ειδήσεων δεν έδωσαν απαντήσεις. Δεν απάντησαν. Ερωτήθηκε, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Πατριανάκου γύρω στις 15-20 φορές. Τι ήταν αυτά τα χαρτιά? Δεν απάντησε. Έδωσε θεωρητικές απαντήσεις για το γεγονός ότι υπάρχει ένα φορολογικό νομοσχέδιο, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κοινωνία και το Πασόκ λαϊκίζει. Ερωτήθηκε ο κύριος αγοραστός, τι βάλατε στην τσέπη σας? Δεν απάντησε. Και στο τέλος, στη δέκατη ερώτηση, είπε κάποια άσχετα χαρτιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Νομίζω πως οι Έλληνες πολίτες έχουν λίγο παραπάνω μυαλό από αυτό. Παρακαλώ, κύριε Ποτώ.
Είπατε, κύριε εκπρόσωπε, ότι ο κύριος Ζησόπουλος είπε ότι άλλοι δεν ψήφισαν κάποια άρθρα στην προηγούμενη ψηφοφορία και άλλοι το ίδιο έγιναν και στην τελευταία ψηφοφορία. Αποκλείεται δηλαδή το γεγονός κάποιοι είτε να άλλαξαν θέση από αλλαγές και να συμβαίνει αυτό, δηλαδή να έχει δίκιο ο κύριος Ζησόπουλος?
Πιθανότατα ο κύριος Ζησόπουλος να έχει δίκιο. Το ερώτημα είναι, κύριε Μποτώνη, πότε ακριβώς γίνανε οι αλλαγές? Μήπως οι αλλαγές γίνανε την ώρα της διαδικασίας εκείνης? Εγώ σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα να έχω απαντήσεις. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μετά από όλη αυτή την ιστορία έρχεται στο πόντιουμ και απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δεν γνωρίζει ποιοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σε μια ανοιχτή ψηφοφορία ψήφισαν τι. Τέτοια ανικανότητα δεν μπορεί. Άρα, είτε ψεύδεται, είτε ψεύδεται αυτό το βιβλίο. Παρακαλώ.
Εγώ θέλω να σας πω πως υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια που λέει ότι και εσείς από τη μεριά σας δεν μπορείτε να πείστε ότι αυτά τα χαρτιά είναι ψηφοδέλτια και βεβαίως ούτε ο κύριος αγοραστός μπορεί να πείσει με αδιάστητα στοιχεία ότι τα χαρτιά που βάζει τσέπη επίσης δεν είναι ψηφοδέλτια και μπορεί να είναι κάποιο άλλο χαρτί. Θέλω όμως να πω ότι επειδή η αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο πια γύρω από αυτό το θέμα, θέλω να σας ρωτήσω με ποιους όρους πιστεύετε ότι θα γίνει αυτή η αντιπαράθεση. Και το λέω αυτό χρησιμοποιώντας φράσεις του κυρίου Πάγκαλου, ο οποίος μίλησε για κομματοσκυλοβουλευτές, για αρχικαλπονοθευτές κτλ. Με αυτούς τους όρους θα γίνει αντιπαράθεση?
Δεν πρόκειται να σχολιάσω συγκεκριμένες εκφράσεις στελεχών μας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η αντιπαράθεση γίνεται ανάλογα με την σημασία της ιστορίας αυτής. Πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα. Το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό πολλές φορές ο Έλληνας πολίτης δεν το αισθάνεται κοντά του, γιατί πράγματι τρέχει η καθημερινότητα, τρέχουν τα προβλήματα, δεν αφαιρεί από το γεγονός ότι αποδεικνύει την αυθαιρεσία μιας κυβέρνησης. Αυθαιρεσία η οποία εκφράζεται τόσο στους θεσμούς, όσο βεβαίως και στο φορολογικό νομοσχέδιο, στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, στην κατάργηση των προνοιακών δομών, σε όλα αυτά δηλαδή που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και πάει πίσω τη χώρα. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς αυθαιρεσία. Και αν θέλετε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και κάτι παραπάνω. Υπάρχει και μια αλαζονία της εξουσίας. Υπάρχει, και αυτό φαίνεται στο βίντεο, υπάρχει η αυταρέσκεια των βουλευτών αυτών που νομίζουν ότι ουδείς τους ελέγχει και ότι ουδείς πρόκειται να τους πιάσει. Πιαστήκαν στα πράσα. Και νομίζω ότι εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτά που έχουμε κάνει ήδη. Πιθανό να πάρουμε και μία σειρά από περαιτέρω ενέργειες. Αλλά όμως δείξαμε στον ελληνικό λαό τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Για άλλη μια φορά δείξαμε πώς λειτουργεί, πώς αντιλαμβάνεται τους θεσμούς, πώς αντιλαμβάνεται την εξουσία. Παρακαλώ.
Να υποθέσω ότι με αυτά τα λόγια που χρησιμοποιήσατε, που επικαλεστήκατε μάλλον του κυρίου Ρουσόπουλου, τα θεωρείτε ουσιαστικά ως μια επιβεβαίωση της νοθείας?
Να υποθέσετε ότι ο κύριος Ρουσόπουλος είπε κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τα πρακτικά της Βουλής. Άρα το ελάχιστο που έχει να κάνει να μας εξηγήσει γιατί δεν επιβεβαιώνεται. Από εκεί και πέρα, δημοσιογράφοι είστε, δημοσιογραφική έρευνα μπορείτε να κάνετε. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τον κύριο Πάγκαλο, στην συνέντευξη που επικαλέστηκε ο συνάδελφος, είπε και κάτι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Επανέφερε το θέμα της πιθανή συμμαχία σε περίπτωση μη αυτοδυναμία των κομμάτων. Αν όντως προκύψει αυτό, η θέση του Πασόκ ποια είναι? Ο κ. Πάγκαλος είπε ότι θα μπουν όλες οι απόψεις σε περίπτωση δηλαδή μη αυτοδυναμία, όλες οι δυνατές συμμαχίες, χωρίς καμία εξαίρεση στο τραπέζι.
Και συμπλήρωσε στην επόμενη φράση του, επειδή έχω δει και εγώ την ίδια συνέντευξη, ότι όμως συμμαχία Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ δεν πρόκειται να γίνει. Και αυτή είναι η θέση του Πασόκ. Παρακαλώ.
Στο προηγούμενο θέμα, εάν είναι έτσι και δηλαδή έχουν διορθωθεί αυτά τα ψηφοδέλτια που βλέπουμε, αυτά τα χαρτιά στο πάρε δώσε αυτών των βουλευτών, τότε γιατί κατά τη γνώμη σας κάποιος από τους 152 που του έχουν αλλάξει το ψηφοδέλτιο, την υπογραφή, είτε την απάντηση, δεν έχει βγει να μιλήσει μέχρι τώρα? Γιατί κατά τη γνώμη σας?
Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις από αυτού, αλλά καταλαβαίνετε τη βαρύτητα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δημοσίως να παραδεχτεί ότι κάπου αυτό που ψήφισε δεν ήταν αυτό το οποίο αποτυπώθηκε, ή κάπου που άφησε ένα λευκό τετραγωνάκι, αυτό συμπληρώθηκε από κάποιον άλλο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Θα μας πείτε μήπως σήμερα τελικά ήταν πολιτικό πρόσωπο ή όχι, αυτό που σας έδωσε την διαρροή?
Ό,τι έχω να πω περί αυτού το έχω ήδη πει. Ευχαριστώ πολύ.